Solnomalar. Ikkinchi kitob, 5-chi bob. Shunday qilib Sulaymon egamizning uyiga oid hamma ishlarni bitirdi. So'ngra u otasi Davud nazr qilgan narsalarni olib kelib, kumush, oltin va hamma buyumlarni Xudoning uyi xazinasiga qo'ydi. Shundan so'ng Sulaymon egamizning ahd sandig'ini Davud qal'asidan Siyondan egamizning uyiga olib kelmoqchi bo'ldi. Shu maqsadda u Isroil oqsoqollarini, hamma qabila yo'lboshchilarini, Isroil xalqi urug'boshilarini Quddus shahriga chaqirtirdi. Ularning hammasi 7-chi oyda, Chayla bayrami paytida shohning huzuriga yig'ilishdi. Isroil oqsoqollarining hammasi kelgach, Levilar sandiqni yerdan ko'tarishdi. Ruhoniylar va levilar sandiq bilan birga uchrashuv chodirini, chodirdagi barcha muqaddas buyumlarni egamizning uyiga olib kelishdi. Shoh Sulaymon va to'plangan butun Isroil jamoasi sandiqning oldida qo'ylar, buqalar so'yib qurbonlik qilishdi. Qurbonlik qilingan qo'y va buqalar shu qadar ko'p ediki, hisobiga yetib bo'lmasdi. Ruhoniylar egamizning ahd sandig'ini alohida atalgan joyga, eng muqaddas xonaga, karublarning qanotlari ostiga qo'yishdi. Karublarning qanotlari sandiq usti bo'ylab cho'zilgan va sandiq hamda uning xodalarini berkitib turardi. Xodalar shunchalik uzun ediki, ularning uchi eng muqaddas xonaning shundaygina oldidan ko'rinib turardi. Boshqa joydan esa ko'rinmasdi. Xodalar bugungacha ham o'sha yerda turibdi. Sandiqning ichida ikkita tosh lavhadan boshqa hech narsa yo'q edi. Isroil xalqi Misrdan chiqqandan keyin egamiz Sinay tog'ida ular bilan ahd tuzgan edi. O'shanda Muso bu tosh lavhalarni sandiq ichiga solib qo'ygan edi. Bu yerda hozir bo'lgan ruhoniylarning hammasi qaysi guruhga qarashli bo'lishidan qat'iy nazar o'zlarini poklagan edilar. Jamiki Levi sozandalari Osif, Haman, Yodutun, ularning o'g'illari va qarindoshlari mayin zig'ir matosidan tikilgan liboslarni kiyib olgan edilar. Levilar zil, arfa va liralarni ko'tarib, qurbongohning sharq tomonida turdilar. Ularning yonidan karnay chaladigan 120 nafar ruhoniy joy oldi. Sozandalar u karnaychilar jo'r bo'lib, egamizga hamdu sano va shukrona aytar edilar. Karnay, zil va boshqa sozlar jo'rligida qo'shiqchilar egamizga shunday hamdu sano kuylar edilar. Egamiz yaxshidir. Uning sodiq sevgisi abadiydir. Ruhoniylar muqaddas xonadan chiqib ketayotganlarida birdaniga Xudoning uyini bulut qoplab, egamizning ulug'vorligi uyni to'ldirdi. Shuning uchun ruhoniylar o'z xizmatini davom ettira olmadilar.